Asan'ny apostoly toko vavalo ambin'ny folo. Taorin' izany dia tafala tao Atena i Paoly ka tonga tany Korinto. Hitany tao ity Jiosy atao hoe Akwila izay teraka tany Ponto. Voatonga avy any Italia i Akwila mba mipirisila vadiny satria nodidinin'ny amperora Klaody hiala tany Roma daholo ny Jiosy. Nanatona azy mivady Paoly ary satria mitovy asa tanana aminy rahateo i Paoly fa samy mpanao lahy izy ireo dia nitoetra tao amindry Akwila sy Prisila izy ary nifarimbona asa taminy. Isaky ny andro sabata dia nifanakalevitra tao amin'ny sinagogy i Paoly ary nizany horesen-dahatra na ny Jiosy na ny Grika. Rehefa tonga avy any Masedonia i Silasy mba amin'ny Timoty dia nitoroteny no ny masoany Paoly ary nambarany tamin'ny Jiosy fa i Jesosy no ilay Mesia, kanefa nanohitra sy nanevadeva azy ry zareo. Ka dia nanopakobadamba i Paoly sady nanao taminy hoe:
anareo ny andraikitra raha toa ka manalavitra an'Andriamanitra ianareo, fa afaka didy aminareo aho. Manomboka anio dia any amin'ny hafa firenena no alehako.
Dia niala teo i Paoly ka nakao amin'ny Tisio Josta, mpanaja an'Andriamanitra, izay nanantrano ny fanolotra tamin'ny sinagoga. Kanefa ninon'ny tompo i Krispo lehibe ny sinagoga mba amin'ny ankonany manontolo, ary maro koa ny koritianina niainan'i Paoly no tonga mpino ary natao batisa. Indray alina dia niseho mpahitany Paoly ka nilazany tompo hoe:
aza matahotra fa mitenena trany ary aza mangina, fa mombanao aho ary tsy hisy olona afaka hiazona anao mba hampahoriana, satria vahoaka maro no voatokana ho ahy amin'ity tanàna ity.
Nitoetra heritaona sy tampany tao Korinto i Paoly ka nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny olona. Fony Galiona no governora tany Akia dia niara-ny okona mely amin'i Paoly ny Jiosy ary nitondra azy teo amin'ny fitsarana ka nanao hoe:
mitaona ny olona anaraka fivavahana mifanohitra amin'ny lalànan'i Mosesy io lehilahy io.
Efa andeha iteny indrindra i Paoly no nilaza tamin'ny Jiosy Galiona hoe:
ry Jiosy, raha momba ny hoe eloka be vava na zavatra ratsy natao dia vonikaino anareo aho, fa raha voambolana sy anarana ary lalànareo manokana no iadianareo hevitra dia raharahanareo, fa izao tsy te hitsarana izany.
Dia nroahan'ny Galiona hiala teo amin'ny fitsarana ny Jiosy fa nosamborona izy rehetra kosa Sostena lehibe ny sinagoga ka nokapony teo anoloan'ny fitsarana. Nefa tsy nisy nahoany Galiona izany, mbola tafajanona elaela tao Korinto i Paoly. Avy eo dia nanao veloma niavana iray finoana izy ka niondrana nankany Siria niarahandry Prisila sy Akwila. Talohan'ny niondrana dia niaratra volondoha tao Senkrea i Paoly satria nisy voadina taony, ary tonga tao Efeso izy ireo. Dia nandao azy mivady Paoly ka nankany amin'ny sinagoga ary nifanakalo hevitra tamin'ny Jiosy. Nangatahindry zareo izy mba hitoetra maharitraritra, kanefa tsy nety, fa nanao veloma azy sady niteny hoe:
raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola hiverina ty aminareo aho.
Ary dia niondra nantsambo niala tao Efeso i Paoly. Noho nitoto tao Kesaria izy dia niakatra tany Jerosalema mba hiarabany fiangonana. Izay vao nidina nankany Antiokia. Rehefa avy nijanona kelikely tao izy dia lasa indray nitety mifanesy ny faritany Galatia sy Frigia ka nampahery ny mpianatra rehetra. Tonga tao Efeso ity Jiosy atao hoe Apolao, teraka tany Aleksandria, lehilahy mpandahateny mahay sady nahalala tsara dia tsara ny soratra masina. Efa nianatra ny lalana nysoritan'ny tompo izy ary nafana fo nanambara sy nampianatra mazava tsara momba an'i Jesosy, saingy ny batisan'i Joany no any fantany. Niteny tampasahina tao amin'ny sinagoga i Apolao, ary nony nandre azy Prisila sy Akwila dia nakazy ho any aminy ka nanazava marina kokoa taminy momba ny lalana nysoritan'Andriamanitra. Avy eo dia nanam-pandriana ho any Akaia i Apolao ka nampirisika azy ny havana iray finoana, sady nanolotra taratasy ho an'ny mpianatra amin'io faritany io mba handraisany azy tsara. Noho ny tafapakatany Apolao dia nanampy tokoa ireo olona efa niasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tonga mpino, teny fenery tokoa no nandresen'ny lahatra ny jiosy ampahaibe maso ka nanam-porofony tamin'ny alalan'ny sotra masina fa i jesosy no ilay mesia.